มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ธรรมมัทธิวบทที่8หัวเรื่องหลักคือพระคริสต์สำแดงว่าพระองค์มีพลังที่จะบังคับใช้จริยธรรมของคำเทศนาบนภูเขาได้บทที่5ถึงบทที่7นั้นเป็นเรื่องของคำเทศนาบนภูเขาท่านที่เพิ่งฟังหรือไม่ใช่คริสเตียนนะอาจจะงงนะครับแต่สำหรับคนที่ศึกษาหรือคริสเตียนจะเข้าใจได้ว่าคำเทศนาบนภูเขาเนี่ยมีจริยธรรมที่สูงมากถ้าเปรียบเทียบกับธรรมบัญญัติของชาวยิวซึ่งก็ถือว่าเป็นธรรมบัญญัติที่มีบทบัญญัติหรือมาตรฐานการดำเนินชีวิตที่สูงแล้วนะครับคำเทศนาบนภูเขาเนี่ยสูงกว่านั้นอีกและจะไปหรือใช้ชีวิตตามจริยธรรมที่สูงได้อย่างไรนะครับผู้บันทึกคือท่านมัทธิวได้นำการอัศจรรย์กลุ่มหนึ่งมารวมกันซึ่งแสดงว่าองค์พระคริสต์ใช้หรือว่าให้จริยธรรมเนี่ยยังมีอำนาจที่จะทำสำเร็จได้ด้วยนะครับสำหรับเรานะครับในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ5บอกว่าถ้าปราศจากเราคือพระคริสต์หรือพระเจ้าท่านทั้งหลายจะกระทำสิ่งใดไม่ได้เลยเราจะทำได้นะครับโดยการพึ่งในพระองค์คือพระเจ้าทีนี้คำเทศนาบนภูเขานี้ก็จะเป็นบัญญัติที่ใช้ในอนาคตเมื่อแผ่นดินสวรรค์มาตั้งอยู่ครับก็ยังมีความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยที่ผ่านมาเนี่ยบทที่5ถึงบทที่7นะครับก็ยังถือว่าเป็นฉบับย่ออนาคตซึ่งพระคัมภีร์เรียกว่ายุคพันปีเนี่ยจะมีฉบับสมบูรณ์หมายความว่าผู้เชื่อจะมีอีกหลายสิ่งที่ต้องทำตามคุณผู้ฟังครับบทที่8และบทที่9ให้เราเห็นการอัศจรรย์12อย่างครับผู้บันทึกคือท่านมัทธิวไม่ได้พยายามจะบอกการอัศจรรย์ทุกอย่างที่แสดงฤทธิ์เดชขององค์พระคริสต์ในฐานะองค์กษัตริย์ท่านได้เรียงการอัศจรรย์เหล่านี้อย่างเป็นระเบียบและสมเหตุสมผลครับอย่างการอัศจรรย์6เรื่องที่บันทึกไว้ในบทนี้นะครับเรื่องแรกคือการรักษาโรคเรื้อนองค์พระคริสต์สัมผัสผู้ป่วยโรคเรื้อนซึ่งถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุดของมนุษย์ในยุคนั้นนะครับผมว่ายุคนี้ก็เหมือนกันใครป่วยนะครับผมว่ามีผลรุนแรง 2. การรักษาบาปของนายร้อยจากระยะไกลนี่พระองค์ไม่ได้สัมผัสเขาเลยนะครับ 3.การรักษาแม่ยายของเปโตรพระคริสต์ได้สัมผัสแม่ยายของเปโตร 4. การขับผีพระองค์ทำการในโลกเหนือธรรมชาติของวิญญาณทั้งหลาย 5. การห้ามลมและทะเลที่ปั่นป่วนที่เรียกว่าเป็นคลื่นสูงนะซึ่งเป็นธรรมชาติพระองค์สามารถห้ามโดยฤทธิ์เดชเหนือพลังธรรมชาติและ 6. การขับผีออกจากชาวกานารา2คนซึ่งเป็นกรณีที่ยากมากในโลกวิญญาณพระคริสต์ทำการในด้านนี้ทั้งหมดท่านมัทธิวที่เรียบเรียงเหตุการณ์นี้ครับไม่ได้เรียงเหตุการณ์ตามลำดับเวลาแต่เรียงตามลำดับเหตุผลมีการเคลื่อนไหวอย่างเจาะจงในบันทึกของท่านมัทธิวครับเรามาดูที่พระคัมภีร์นะครับบทที่8ข้อ1เมื่อพระองค์เสด็จลงมาจากภูเขาแล้วคนเป็นอันมากได้ติดตามพระองค์ไปคุณผู้ฟังครับสังเกตว่าคนเป็นอันมากได้ติดตามพระองค์ไปพระองค์อยู่ที่เมืองกาเปอร์นาอูมซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของพระองค์และมั่นใจว่าการอัศจรรย์ต่อไปนี้เกิดที่เมืองนั้นพระองค์บรรยายจริยธรรมนะครับ เสร็จละที่ภูเขาแล้วก็ตอนนี้สามารถทำการด้วยฤทธิ์เดชท่ามกลางมนุษย์ได้หรือไม่นี่เป็นคำถามที่สำคัญเหมือนกันนะครับข้อ2ขณะนั้นมีคนโรคเรื้อนมากราบไหว้พระองค์แล้วทูลว่าพระองค์เจ้าข้าเพียงแต่พระองค์จะโปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายโรคได้สังเกตนะครับพระเยซูเสด็จลงมาจากที่สูงลงมานะครับสู่ที่ต่ำแล้วก็ลึกมากโรคเรื้อนเป็นโรคทางกายเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งนะครับแต่โรคเรื้อนนี่ก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของความบาปในพระคัมภีร์นะครับโรคเรื้อนนี้ถือกันว่ารักษาไม่หายโรคเรื้อนเป็นโรคที่น่ารังเกียจที่สุดและเมื่อคนป่วยเป็นโรคเรื้อนมาหาพระเยซูเขาไม่ได้ขอว่านี่คือข้อสังเกตนะครับขอว่าพระองค์จะทรงรักษาข้าพระองค์ให้หายสะอาดไหมไม่ได้ขออย่างนี้หรือบอกว่าพระองค์จะทรงสามารถรักษาข้าพระองค์ให้สะอาดได้ไหมครับไม่ได้พูดอย่างนี้คนโรคเรื้อนนะครับมีความเชื่อและก็รู้จักพระองค์และบนพื้นฐานนั้นคนโรคเรื้อนเพียงแต่บอกนี่ครับเพียงแต่พระองค์จะโปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายโรคได้คุณผู้ฟังครับสิ่งที่เราขอไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าเสมอไปแต่ถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์พระองค์สามารถทำได้เรื่องสำคัญที่สุดคือว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นต้องมาก่อนอาจจะง่ายสำหรับเราแต่ยากสำหรับบางคนโดยเฉพาะผมนะครับที่จะให้น้ำพระทัยของพระเจ้ามาก่อนคือเรามักจะคิดล่วงหน้าไปก่อนนะตัวเองมาก่อนนะแล้วพระเจ้ามาทีหลังนะครับก็ต้องสำรวจตัวเองแล้วก็ขอพระเจ้าช่วยในเรื่องนี้ครับคนโรคเรื้อนบอกว่าข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงทำได้แต่พระองค์จะโปรดหรือไม่นั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าครับรู้ว่าพระเจ้าทำได้แต่พระเจ้าจะโปรดหรือไม่นี่ครับคือน้ำพระทัยของพระเจ้าและเป็นความแตกต่างเล็กน้อยที่เราได้ยินคนอธิษฐานกันตอนนี้ครับเมื่อพวกเขาเรียกร้องให้พระเจ้าทำสิ่งใดๆก็แล้วแต่นะครับแต่ขอให้พระองค์ตัดสินเองเพราะว่าในความจริงก็เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับข้อ3พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ถูกต้องเขาแล้วตรัสว่าเราพอใจแล้วจงหายเถิดในทันใดนั้นโรคเรื้อนของเขาก็หายวลีที่ว่าพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ถูกต้องเขานั่นคือองค์พระคริสต์นะครับถ้ามาเป็นท่านเป็นผมนะครับถ้าไปแตะต้องคนโรคเรื้อนอะไรจะเกิดขึ้นผมอาจจะติดโรคก็ได้นะครับและผมก็รักษาเขาให้หายไม่ได้ด้วยแต่เหตุการณ์ตอนนี้ครับพระองค์ได้แตะต้องเขาสังเกตว่าอะไรเกิดขึ้นประการแรกครับพระคริสต์ได้แตะต้องเขาตรงนี้หยุดคิดสักนิดนะครับคนนี้คือโรคเรื้อนนะครับไม่เพียงแต่มีโรคฝ่ายกายคือโรคเรื้อนซึ่งเป็นโรคผิวหนังแต่เขายังมีปัญหาทางจิตใจที่รุนแรงลองนึกภาพนะครับวันหนึ่งเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในร่างกายเอ๊ะส่งมาเป็นโรคผิวหนังนะเป็นกากเป็นเกลือนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ให้ภรรยาหายาทาให้วันรุ่งขึ้นนะครับผิวหนังมันก็แดงขึ้นอย่างมากเขาก็ออกไปทำงานเวลาผ่านไปสัปดาห์หนึ่งครับภรรยาก็ห่วงบอกเขาว่าไปหาปุโรหิตเขาก็ไปหาปุโรหิตปุโรหิตก็บอกให้เขาแยกตัวห่างเป็นเวลา2สัปดาห์นะครับแยกตัวออกมาเป็นเวลา2สัปดาห์ตามบัญญัติไว้พอครบช่วงนี้นะครับโรคนี้ซึ่งต่อมาเป็นโรคเรื้อนครับรู้ว่าเป็นโรคเรื้อนขยายลุกลามไปปุโรหิตเห็นว่าเขาเป็นโรคเรื้อนเมื่อรู้ว่าเป็นโรคเรื้อนนะครับตามบัญญัติสมัยนั้นน่ะปุโรหิตไม่อนุญาต ให้เขากลับไปบอกลาภรรยานะครับไม่สามารถที่จะโอบกอดภรรยาหรือลูกได้อีกต่อไปใครมาใกล้นะครับเขาก็ต้องร้องว่ามนทินมนทินเขาก็เฝ้าดูลูกของเขาโตขึ้นอย่างห่างๆมองห่างๆแตะต้องลูกไม่ได้ที่จริงแล้วเขาไม่สามารถถูกต้องใครได้เลยนี่ครับเขาจึงเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตใจที่รุนแรงไม่เฉพาะทางฝ่ายกายเท่านั้นนะครับสำหรับคนเป็นโรคเรื้อนและแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้ยินองค์พระคริสต์เทศนาและมาหาพระองค์ครับและบอกพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าเพียงแต่พระองค์จะโปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายโรคได้และพระเยซูทำอย่างไรครับพระองค์แตะต้องเขาการสัมผัสของพระองค์ครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับเขาแต่ก่อนนะครับตั้งแต่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยเขาถูกใครไม่ได้และใครมาถูกเขาไม่ได้นะครับเมื่อเขาร้องขอพระเจ้าช่วยองค์พระเยซูเนี่ยสัมผัสเขาครับนี่คือเรื่องที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับเขาไม่เพียงแต่ชำระโรคเรื้อนให้สะอาดให้เขาหายสะอาดผิวหนังกลับเป็นปกติแต่ยังนำเขากลับสู่ครอบครัวกลับสู่สังคมในทันใดนั้นโรคเรื้อนของเขาก็หายข้อ4ฝ่ายพระเยซูตรัสสั่งเขาว่าอย่าบอกเล่าให้ผู้ใดฟังเลยแต่จงไปสำแดงตัวแก่บุรุษและถวายเครื่องบูชาตามซึ่งโมเสสได้สั่งไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อคนทั้งหลายว่าเจ้าหายโรคแล้วในบันทึกพระธรรมมาระโกเราพบเหตุการณ์ตอนนี้ครับว่าผู้ชายคนนี้โอ้ดีใจมากเลยนะครับเขาออกไปแล้วก็บอกทุกคนที่พบผลก็คือว่าฝูงชนได้แห่มาห้อมล้อมองค์พระเยซูนะและพระองค์ก็ถูกบังคับให้ต้องออกจากเมืองนี้นะครับคนมากันเยอะนะไปอยู่ที่ทะเลทรายต่อมาพระเยซูรักษาบ่าวของนายร้อยนะครับพระองค์เข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอูมข้อ5เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอูมมีนายร้อยคนหนึ่งมาอ้อนวอนพระองค์ผมแน่ใจว่านะครับนายร้อยโรมันคนนี้ได้ยินเรื่องของคนโรคเรื้อนก่อนหน้านะครับในร้อยนี่ถือว่าเป็นคนต่างชาติไม่ใช่ยิวรับผิดชอบทหาร100คนในกองร้อยโรมันบันทึกของพระธรรมลูกาบอกให้ทราบว่าในร้อยคนนี้ได้สร้างธรรมศาลาให้แก่คนยิวเรามาดูว่าเขาพูดอย่างไรนะครับข้อ6ว่าพระองค์เจ้าข้าบ่าวของข้าพระองค์เป็นง่อยอยู่ที่บ้านทนทุกเวทนามากบ่าวคนนี้ป่วยหนักมากข้อ7ถึงข้อ9พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราจะไปรักษาเขาให้หายนายร้อยผู้นั้นทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคาของข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอพระองค์ตรัสเท่านั้นบ่าวของข้าพระองค์ก็จะหายโรคข้าพระองค์รู้ดีเพราะเหตุว่าข้าพระองค์อยู่ใต้วินัยทหารแต่ก็ยังมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะบอกแก่คนนี้ว่าไปเขาก็ไปบอกแก่คนนั้นว่ามาเขาก็มาบอกทาสของข้าพระองค์ว่าจงทำสิ่งนี้เขาก็ทำนายร้อยมีตำแหน่งกับเขาอยู่ในตำแหน่งการอยู่ในตำแหน่งเป็นตำแหน่งของทหารนี้นะครับและฐานะของเขาเนี่ยเขายอมรับสิทธิอำนาจเขาสวมเครื่องแบบทหารโรมันและบอกกับทหารใต้บังคับบัญชาของเขาว่าทำสิ่งนี้ผู้ใต้บังคับบัญชาก็ทำทำไมครับเพราะว่าอำนาจคือสิทธิอำนาจของเขาเขาก็มองดูที่พระคริสต์และทูลว่าพระองค์ก็มีอำนาจเช่นนั้นเขายอมรับว่าองค์พระคริสต์มีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยให้เจ็บฝ่ายร่างกายข้อ10ครั้งพระเยซูทรงได้ยินดังนั้นก็ประหลาดพระทัยนักตรัสกับบรรดาคนที่ตามพระองค์ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราไม่เคยพบศรัทธาที่ไหนมากเท่านี้แม้ในอิสราเอลพระเยซูประหลาดพระทัยหรือแปลกใจสองครั้งครั้งหนึ่งครับในความไม่เชื่อของคนอิสราเอลและอีกครั้งหนึ่งครับตรงข้ามความเชื่อของคนในร้อยที่เป็นทหารต่างชาติคือทหารโรมัน ที่ไม่ใช่คนอิสราเอลแปลกใจ2ครั้งข้อ11เราบอกท่านทั้งหลายว่าคนเป็นอันมากจะมาจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจะมาร่วมสำรับกับอับราฮัมและอิสฮักและยาโคบในแผ่นดินสวรรค์น่าสนใจที่พระองค์ตรัสว่าคนเป็นอันมากจะมาจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเมื่อเวลาที่พระองค์ตรัสเรื่องนี้ครับเวลาผ่านไปคนก็มาจากทิศต่างๆมากมายครับสำเร็จฮะวางใจในพระองค์ร่วมสำรับกับอับราฮัมและอิสฮักและยาโคบในแผ่นดินสวรรค์เป็นวลีที่ยอดเยี่ยมนะครับคือคนยิวเนี่ยก็คิดว่าเขาเป็นชนชาติของพระเจ้ามีแต่เขาเท่านั้นที่จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์นะครับชาติอื่นนี่ไม่มีสิทธิ์แต่พระคริสต์บอกว่าคนอื่นที่ไม่ใช่คนยิวนะจะว่าทั่วโลกก็ได้นะครับก็สามารถเข้าในแผ่นดินสวรรค์ได้หรือมีพระเจ้าได้ด้วยแต่ละคนต้องมีความเชื่อศรัทธาในพระคริสต์ด้วยตัวเขาเองนะครับไม่มีใครอ้างการเป็นสมาชิกคริสตจักรหรือว่าเบื้องหลังครอบครัวหรือว่าพ่อแม่เป็นคริสเตียนสำหรับความรอดของตนเองต้องมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระคริสต์ถึงจะได้รับความรอดได้ข้อ13และพระเยซูจึงตรัสกับนายบร้อยว่าจงกลับบ้านเถิดท่านมีศรัทธาแล้วจงได้ผลตามศรัทธานั้นในทันใดนั้นเองบาปของเขาก็หายเป็นปกติแม้ว่าบ่าวของนายร้อยที่ป่วยหนักไม่ได้อยู่ต่อพระพักของพระเยซูในตอนนั้นแต่ความเชื่อของนายร้อยในพระคริสต์นะครับทำให้บ่าวเนี่ยได้รับการรักษาเหตุการณ์อัศจรรย์สองเรื่องที่เราศึกษาในวันนี้ครับคือ 1. พระเยซูสัมผัสคนเป็นโรคเรื้อนอันนี้สัมผัสนะครับเราก็บอกถึงสภาพของคนเป็นโรคเรื้อนไม่เฉพาะทางกายแต่มีผลทางใจได้บอกไปแล้วนะครับและ2นะครับรักษาบ่าวของนายร้อยทหารโรมันนี่คือรักษาทางกายไม่ได้สัมผัสก็หายครับยังมีอีก6พูดไป2นะครับยังมีอีก4เรื่องเกี่ยวกับการอัศจรรย์และก็มีความหมายที่เราได้ทราบกันจากการศึกษาในวันนี้ครับ
ขาดสิ่ง ทำสิ่ง